«Поглянь, ну», – сказала вона, тільки-но він узяв чашку ще не зовсім твердою рукою. Вона смикнула за шнур завіски, і він побачив, іде сніг. «Ти чимось невдоволений?» Він, звісно, річ був задоволений, але те, що його язик ледь-ледь повертається, свідчило, що він випив більше, ніж уявляв. Це сталося, напевно, через те, що Дезіре, офіціант, відкоркував пляшку шампанського, яка, в принципі, стояла задля годиці. Мегреж машинально наливав собі шампанське між двома чарками коньяку. Не знаю, чи протримається він, але це все ж таки веселіше, ніж дощ. А в глибині душі Мегре байдуже, буде від цього веселіше чи не буде. Йому до вподоби будь-яка погода, хоч правда полюбляв незвичну, про яку назавтра пишуть у газетах – зливи, різкі пориви вітру, холоднеча або спекота. Сніг давав йому втіху ще й тому, що нагадував далеке дитинство. Але він подумки питав себе, як могла відчути його дружина, що сніг дає радість у Парижі, зокрема цього ранку. Небо ще дужче насупилося, а білість сніжинок робила ще темнішим чорний кольор розблисклих дахів, підкреслюючи сумні й брудні кольори будинків, сумнівну чистоту завісок на більшості вікон. Йому не одразу вдалося дати лад з спогадом минулого дня, поки він снідав, а потім одягався. Він мало спав. Коли полишив пікрец перед зачиненням, було щонайменше пів на п'яту ранку, і він вирішив піти по слідах Арлет. Отож зайшов випити останню чарочку в шинок на вулиці Дуе. Йому важко підсумувати в кількох рядках те, про що він довідався. Він часто залишався сам на сам у боксі, палив люльку короткими затяжками, поглядав на доріжку або на клієнтів у цьому химерному освітленні, яке заносить вас у незвідану далину. Він міг би кінець кінцем піти раніше. Проте затримався через лінощі, а також через те, що в атмосфері з'явилося щось таке, що його затримало. Він охоче спостерігав за людьми, за хитрощами хазяїна, за Розою та дівчатами. Що й казати, це було товариство, яке не знало довколишнього життя. Дезіре, обидва музиканти та інші йшли спати тоді, коли в домах починали дзвонити будильники, і вони проводили більшу частину дня в ліжку. Арлет дотримувалася такого ж способу життя, по-справжньому прокидаючись лише в червонястому освітленні пікрець. А вона спілкувалася лише з тими чоловіками, котрі надміру випили і котрих коних підхоплював біля виходів з інших нічних кафе. Мегре простежив за хитрощами Бетті, котра, усвідомлюючи його увагу до себе, навмисне створювала йому сприятливі умови, часом по-змовницькому підморгуючи. Десь о третій годині, коли Бетті закінчила свій номер і піднялася перевдягнутися, зайшли двоє чоловіків. Обоє були добре захмелілі. В цей час в кафе запала тиша, і Фред також рушив нагору. Певно, він хотів сказати Бетті, щоб та негайно спустилася вниз. Бетті повторила свій танець, але цього разу тільки для двох чоловіків. Вона піднімала ноги в них перед носом і закінчила, поцілувавши одного з них у лисину. Перш ніж піти перевдягтися, вона сіла на коліна другого і випила ковток шампанського з його келиха. Чи діяли таким же робом Арлет? Чи, мабуть, ще тонше? Чоловіки ледь варнякали по-французькому, вона наслідувала їх. «5 хвилин, 5 хвилин, я приходить!» А вона показала для певності 5 пальців і справді повернулася через якусь мить одягнена в свою сукню з блискітками. Владно підкликала Дезіре, аби подав ще одну пляшку. Таня так само була зайнята одним сумовитим клієнтом на підпитку. Він тримався за її голе коліно і, напевне, звіряв їй таємниці свого подружнього життя. Руки обох голландців пересувалися по тілі Бетті. Чоловіки гучно сміялися, дедалі дужче багровіли, і пляшки надходили одна по одній на стіл. Тільки-но вони порожніли, одразу опинялися під столом. Під кінець Мегре осягнув, що деякі з випорожнених пляшок подано неповними.